Karelean. Egunon, Pitu.
Kaixo, egunon.
Egunon, Ramontxo.
Kaixo, egunon, Amaia.
Beno, larun baterako egun osoko egitaragoa antolatu zuen Ramontxo, Auritz Berrin, zehazki Urrobiko industria gunean, galdutako objektuak dokumentalerako badirua lortzea horixe da besteak beste helburua. Kontaiguzu, Ramontxo, zer antolatu zuen larun bat honetarako, zein da egitaragoa?
Ba, bueno, antolatu dugu jaialdi moduan, ba, goizeko amaiketatik, bueno, amarretatik hasiko gara txalapartariekin, eta, bueno, amaiketarako izango ditugu aizkolariak, izango ditugu gaiteroak, izango ditugu, zonaldeko erraldoiak, izango ditugu pasakaileak eta gaiteroak, eta gero, pues ordu bat erritan izango dugu dokumentalaren aurkezpena han, eta gero herri bazkaria. Eta ja arratsalde egingo ditugu aktibitateak hori txikien txat, han, pues magoa, payasoak eta hori tailerrak, eta arratsaldean, arratsaldeko segitatik aurrera izango dugu kontzertua, ba, altxatu taldearekin eta hori Irun Berrikoekin eta uste dut beste talde batekin lortuko dugu. Orduan hori, ba, izanen gara han gaueko 11 arte edo 12 arte.
Aspertzeko tarterik ez beraz, egitarau egun polita espero dugu larun bat honetarako Auritz Berrin. Ramontxo, pentsatzen dut, galdutako objektuak, besteak beste Mikel Zabaltzaren inguruko dokumental hau ba, laguntzeko gogoa izan duzuela.
Bai, ba, gure asmoa honekin da alde batetik, boaz, bueno, hasiera ematea, bueno, salatzea alde batetik, Mikel Zabaltzaren heriotza eta beste aldetik astea ekintza honekin pues hori aurten da 30. Urte urrena eta honekin hasi nahi dugu pues hori prestatzen pues azaroaren bukaeran egingo dugun pues hori omenaldia. Eta beste aldetik, hirugarrena da, pues lortzea dirua, ba, dokumental, egin edugun dokumentala, ba, aurrera eramateko.
Mikel Gogoan, herri ekimeneko kide zara zu, Ramontxo. 30 urte beteko dira, esan duzun bezala, azaroa Mikel hiltzutenetik. Tira, pentsatzen dut, azken urte luze hauetan, Mikelen memoria mantentzen saiatu zaretela ezta, eta aldi berean, ba, justizia eskatzen.
Ba, horretarako sortu zen Mikel Zabaltza herri ekimena. Ba, izateko beti memorian, izateko beti gizartean, ba, Mikelen historia, eta, bueno, ba, salatzeko urtero gertatu zitzaiona, berarekin egin zutena, eta urtero eskatzeko justizia eta erreparazioa berarekin, eta urtero eskatzen dugu irekitzea eta egia jakitea.
Eta horre zuen zonaldean ikusten alduzue badagoela kontzientziarik, badagoela baldarrikapen hori presente dagoela ikusten alduzue?
Bai, zonaldean pasa dira 30 urte eta gazteekin, ba, bueno, hasiera nabaritzen, ba, pues hori pasa direla 30 urte eta gazteenak, pues gazteenek ez dute ezagutzen dute, baina ez dute guk dugun min hori barruan, ezta? Baina jendea oso sentiko horrekin, ba, gauza guztiekin edo zein gauza Mikel Zabaltzaren gai aukitzen dugunean, ba, jendea bolkatzen da eta hori jendea agertzen da eta deanak guztiek esaten dute gauza bera. Jakin behar dela egia, gertatu zitzaiona eta ez esaten dutena.
Bain justu, helburu horren baitan ari da garatzen galdutako objektuak dokumentala ere, kontaigu zupitu, ze moduz doa proiektua?
Bueno, proiektua ongi doa, egia esan, bueno, frente asko irekita ditugula gaur egun, eta bueno, ba, egiten ari gara grabaketa ezberdinak, jende ezberdinarekin, eta momentuz, bueno, ba, bagoaz aurrera, baina oraindik bueno, ba, geratzen zaigula asko egiteko, eta bueno, ba, larun bat honetan egingo den ekimena bezalako ekimen, beste ekimen batzuk ere egin beharko dira, zeren bueno, ba, proiektu hau, egitasmo hau aurrera ateratzeko, ba, beharrezkoa da guztion implikazioa.
Eta proiektu honen oinarria pitu gogoratuko dugu, ezta? Zergatik erabaki duzue, ba, galdutako objektuak izeneko dokumental hau osatzea?
Bai, ba, bueno, ja gogoratu denez, Mikel Zabalza duela 30 urte hil zuten, mai gainean dagoen bertsio ofiziala gaur egon da mantentzen dena, hau da, ba, Mikel bueno, ba, Ibaian itota hil egin zela ba, bueno, ba, Guardia Zibil batzuekin zulo bat aurkitzera joaten zenean, nolabait bertsio ofizial hori inork ez du gaur egun mantentzen, edo politikoki ez da defendatzen, baina ez da argitu zer gertatu zen Mikel Zabalzarekin, ez? Eta ez zoilik Mikel Zabalzaren ausia, guke dokumental honetan baita ere landu nahi genuen zenolako gaur egun edo duela gutxi arte zenolako sustapena izan du tortura ba, bere praktika hori bere horretan jarraitzeko, ez? Azken finean, azken urte guzti hauetan Espainia estatuan torturatu egin da, milaka euskaldun torturatuak izan dira, demokrazia, ustezko demokrazia batean gertatu da guzti hori, eta orduan, ba, bueno, ba, aztertzekoa da, zergatik horri etzaio frenoa jarri, ez, edo nola bermatu da guzti hori, eta, bueno, ba, kualitatibo, oza, kuantitatibo tik, baino aratago, ba, gauza kualitatiboak landu nahi genitun dokumental honetan. Eta bereziki, askotan aipatzen dugu, ba, Zabalza familian, ba, faktore asko biltzen dira, ez, torturak eragiten duen guztia azaltzeko, ez, hogeita hamar urte gertatu zen gertakari bat, oraindik arrastraka eramaten dutela, eta guzti horrek eragiten duena, ez? Ba, ze sufrimendua eragin die guzti horrek, eta oraindik ere ba, zer daukaten, ez? Gainean.
Orain hilabete gutxi, ba, bueno, ezustean edo ezoikoa esango dugu, Nafarroako parlamentuan izan ziren Mikel Zabalzaren senideak, Ramontxo, pentsatzen dut era berezian ero biziko zenutela agerraldi hori.
Pues bai, izan zen oso berezia, eta ba, pentsa, 29 urte eskatzen, eta bueno, eskatu zen, ez egin bat aldiz, agertzea eta joatea Nafarroako gobernura, eta saltzea zer familiak zer pentsatzen duen, eta nola ikusten duen, eta zer eskatzen duten, eta beti ezkoa, eta bueno, ba, azken aldi honetan pues, lortu zen, eta bueno, familiarentzat izan zen oso importantea, oso berezia, gutxienez jakitea hori instituzio Nafarroko instituzioetan entzun dutela familia eta entzun dutela egia.
Guzti
orduan izan zen, ba, beraientzat izan zen emozionagarria, ba, izan zen ukigarria.
Guztia esaten ari garen moduan, 30 urteren ostean, 29 urteren ostean, pausu txiki bat izan zen pitu.
Bai, politikoki nik uste dut esan nahi oso handia duela, ez? Ba, parlamentuan bizi izena. Azken finean, zaten genuena, ez? Horein, hau duela 30 urte, ba, nola baita hor gertatuko balitz, ba, hola gertuko ziren, ba, PSOEkoak edo PPkoak edo UPNkoak esanez, ba, defendatuz Mikel Zabalzaren inguruko bertsio ofiziala. Eta kasu honetan, ba etzen hola izan, ez? Ba bueno, ba esan nahi dut ez da hor ikusi da, ikusten da oso argi, ba gaur egun alderdi horietan agintepean edo zuzendaritzetan daudenak, ba ez dutela sinesten ere bertsio ofizial hori eta onartzen dute bere moduan, ba Mikel Zabalza ere beste biktima bat dala. Orduan hori aurre pausu bat da. Beraiek ez dute horrela onartuko, ez? Baina hori nola baita, beraiek ikusten dute gizartean zer dagoen, ez? Eta argi daukate, pues, bertsio ofizial hori inork ez duela sinesten. Eta, bueno, ba ez dakit, nik uste dut askotan esaten dugu, ez? Dokumental hau abiatu hasi ginenean, bueno, ba, Mikel Zabalza ausia aipatu, eta jende guztiak badu horrekin loturiko oroimen bat, ez? Batzuk, bueno, oso gertutik bizi izan zutelako, beste batzuk, ba, jasanda, oza, zer gertatu zen, ba, norbaitek kontatu dielako, edo horren inguruan zerbait irakurri dutelako, ez? Ez da, kasualitatea adibidez, ba, datorren larun batean antolatuko den ekitaldi horretan, Ramon Martikorena bezalako kantautore bat, han, bueno, ba, bere kantaldia eskaintzea, edo eskolariak aipatu dituenean zera Ramontxok, ba, bueno, Feliz Nazabal bat daukagula baita ere hor, ez? Orduan, oza, zan nahi dut oso garrantzitsua izan zan, garai hortan, Mikel Zabalzarekin gertatu zena, oi hartzuna handia izan zuen, Euskal Gizartean eragin oso handia izan zuela, eta oraindik ba, jendeari komentatzen diozunean zer gertatu zen, ba, jende guztiak horren inguruko zerbait kontatzen dizut. Eta orduan, ba, beraiek politikari hauek ere, ba, nola bait, ba, hori badakite, eta ezin izan zuten izkutatu, ba, biktima bat izan dela, guzti honetan, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua da, eta hortik sakondu behar da. Azken finean, hemen biktima guztiak bere rekonozimendua izan behar dutelako. Badakigu, 30 urte pasa direla, eta oso zaila izango dela, nolabait, Mikel Zabalzaren nauzian gertatu zen guztia jakitea, eta igual justizia lortzea oso zaila izango dela, gutxienez bide judizialetik, hori guztiz itxita dago gaur egun, baina gure, bueno, dokumental honekin egin nahi diogun familiari, eta Euskal Gizarteari egin nahi diogun ekarpena, ba, pixka bat egi horren bila egitea, egia hori bilatzeko zerbait egitea, eta erreparazio moduan nik uste dut ere balioko duela, ez? Familiari gaur egun errekonozimendua egitea nik uste dut erreparazio txiki bat ere badela. Eta gainera auzolanean egingo dugunez eta jende askok parte hartuko duenez, nik uste dut horrek ere lagunduko diela, daramaten prozesu guztia hau, arinagoa izateko.
Euskal Herrian bizi dugun gatazka politiko honetan izan ere, argia da hainbat biktimek ez dutela inolako babesi jaso instituzio publikoen aldetik, bazterkeria ere jasan izan dutela, beraz, gauzak onela, pentsatzen dute Ramontxo esaterako Mikel Zabaltzaren senidek, ba, eskertuko dutela beste plano batzuetan jaso dezaketen babesa eta laguntza hori.
Bai, bereziek gainera, hori, oso bereziak dira, familia, Mikel Zabalzaren familia oso, guretzat oso berezia da, eta, ostras, bereziek zer egiten dugunean, benetan eskertzen dutela, eta senpitzen dutela oso barruan. Eta gurekin beti daude, edo zein gauzarako gurekin batera, prez egoteko, prez lan egiteko, esan nahi dut, horrela bereiek esaten dute mila esker eta jo, eta da, eta gure aldetik da modu bat dituk esan duena, modu bat errekonozitzeko eta beraiei, pues hori, errekonozimendua edo ba, beraiei esatea, pues hori, badakigu zer gertatu zen, naiz eta hori, potereek esatea gezurra, eta beti izango garela zuekin, eta ez dugu inoiz ahaztuko, Mikel.
Eta noski, familiak eskertu egingo dudari gabe babes hori. Garai berriak bizi ditugu gure herri honetan, Euskal Herrian, tira, esango dugu, itxuraz, ez dugula torturaren errealitatea, behintzat azken urte hamarkada luzetan bizi izan dugun intentsitatez biziko, ez dugula gertu izango hain intentsitate handiz, edonola gertatu den guztia hor dago, milaka eta milaka herritar izan dira torturatuak azken hamarkadetan, beraz, Pitu, lehen esan duzu, hor dagoen egia guzti hori ere azaleratu beharko da, argitu beharko da, aitortu beharko da, lortuko da, edo ez dakit lana dago hor?
Bai, lana handia, eta, bueno, guke beti gogoratzen dugu. Tortura ez dela zerbait gertatu dela eta ondorioak desagertu direla. Alde batetik, ondorio, tza, jende askok pairatzen ditu ondorio horiek egunero, ez, ba, traumak, trastorno eta baita ere sukuela fisikoak dituelako, eta hori bada zerbait askotan oso isilpean ematen dala, baina hori eguneroko ogia da milaka eta milaka pertsonen dako, eta hori nolabait onartu eta ikustarazi behar dala, oso garrantzitsua da. Gure herri honetan askotan gauza horiek, bueno, ba, geratzen dira oso intimitatean, eta batzutan lotsa, beste batzutan beldurra, baina, bueno, nik uste dut azaleratu beharri da, guk horretan ere ari gara lantzen, landuko dugu dokumental honetan, baina badira beste ondorio batzuk, hau da, duela gutxi epaiketa bat amaitu zan, pertsona batzuk espetxeratu zituzten, gazte batzuk espetxeratu zituzten, torturaren, torturapean lorturiko adierazpenak baliatu zituzten beraien aurkako epaiketan, eta horiek izan ziren froga pertsona horiek zigortzeko eta kartzelaratzeko. Badira, ehundaka lagun espetxeetan, eta beraien aurka askotan erabiliren frogak batzuk torturapean lorturiko adierazpenak ziren. Orduan, bueno, ba, hemen asko dago hitz egiteko, oraindik egindako torturak, beste urteetan egindako torturak, erabiltzen eta erabiliko dira Euskal Herritarren kontra. Orduan, tortura ez da beste garaietako kontu bat, baizik eta gaur eguneko gai bat, hainbat gauzengatik. Eta hori ere, nik uste dut, ba, presente izan behar dugula, eta oso garrantzitsua da egunen batean, eta horretan lan egin, egun batean beraiek onartzeko zer egin duten herri honen aurka, ez nola, azkenean tortura izan da estatuak erabili duen estrategia bat, gerra tresna bat, herri honetan, ba, herri honen sektore bat zigortzeko, gainera sektore bat baino herri oso bat zigortzeko, baita ere dokumentalean ikusiko dugun bezala, hemen tortura, bueno, eragin dio jende oso ezberdin, pertsona oso ezberdin, ideologikoki, bueno, zera guztietan, ez? Orduan, bueno, bai, interesgarria izango da, datozen urtetan egingo den lana, tortura zer eragina izan duen Euskal Herrian, aztertzeko.
Lanean jarraitu beharko dugu, beraz, egia guzti hori azaleratzeko, ez da, Ramontxo?
Pues bai, egia jakin behar dugu, eta torturarekin amaitu behar da, eta ez bakarrik hori. Ba, tortura jaso dutenek erreparazioa behar dute, eta dira beste biktima. Eta batak eta besteak, ba, zentsu horretan guztiak biktimak dira, eta batzuentzat erreparazioa baldin badago, ba, izan behar da guztientzat. Inolako esklusiori gabe. Horren alde lan egingo dugu, eta hori lotzeko lan egingo dugu, eta hori tortura berriro ez gertatzeko lan egingo dugu.
Eta bide horretan horixe, hitzordua larun bat honetan Auritz Berrin, Mikel Zabaltza izango da protagonista esango dugu besteak beste. Ramontxo, ez dakitzuk Mikel ezagutzeko aukera izan zenuen edota bere ingurukoak entzun dituzun ondoren?
Ba, nik ez nuen ezagutu bizirik. Nik ezagutu nuen bere familia duela hogeita bi urte. Eta zoritxarrez, ez nuen ezagutu Mikel. Baina, bazen oso pertsona berezia. Ja, hori, hainbeste aldiz familiarekin eta lagunekin eta ezagunekin hitz egiten eta entxuten dena, oso persona majua, oso persona sano, oso persona pues merezi duena. Eta hori, kendu ziguten.
Horixe, beraz, zuzen zuzenen ezagutu ez, baina bere ingurukoak ezagutu dituzu eta horixe helarazi dizutena. Beno, bikote, ba, egingo duguna da ez da, larun batean jendeari deia luzatu, ba, hortxe, Auritz Berrira gerturatu dadin.
Bai, bueno, bai, da igual Ramontxoko be egitea, baina nik, ere, berak ez badu esaten, nik kanpoko jende guztiari gomendatzen diot bereziki, ba, nahi baldin badute asteburu on bat pasa badagola aukera, Urrudi kanpina ondoan dagola, Auritz Berri eta zonalde guzti hori eta Irati Baiara Oiana oso politea direla, eta plan ezin hobea, ba, joatea asteburu pasa, larun batean dagoen egitarago guztia, eta igandean ere, bueno, handiek gauza unit egin daitezkela.
Hortxe bai, pituren deia, bai Ramontxo?
Bai, jendea parte hartzen badu, pues hori, eskatzeko jendeari parte hartzeko, eta hori ongi pasatzeko, eta dokumentalaren proiektuan ekonomikoki ba, bere parte egiteko ere, honekin.
Horixe da, herri honetan izan ere, ba, askotan boterea, bueno, hainbat kontutatik urrun ibiltzen da, eta herri mugimendua da kontu gari aurrera ateratzen dituena, beraz, laguntza beharrezko da, eta horixe, larun batean, ba, itzordua guztiok Auritz Berrin. Tira, ba, bikote, eskertzen dizuet, gure deiari erantzun izana, ondo joan dadila larun bateko eguna, eta pitu zuek, ba, ondo jarraitu dokumentalaren lanekin.
Ba, basui, eskerrik asko.
Bueno, ba, mila esker.
Ondo izan.
Aio.
Aio.
Aio.